Dobro, evo, kao što smo i najavili prethodne nedjelje, danas ćemo govoriti o izazovima ulaska Hrvatske države u Europsku uniju. 1. srpnja 2013. godine, možemo slobodno reći, postao je povijesni datum za nas Hrvate. Pridružili smo se zajednici europskih naroda Europskoj uniji. 20 godina zapravo trajale su pripreme da bi to bilo moguće. No, premda je Hrvatska sada punopravna članica Europske unije, još je čeka dosta prilagodbi i rada kako bi bila primljena u monetarnu uniju, eurozonu te u pravila Schengena. Prateći tako zbivanja u hrvatskom javnom prostoru kroz zadnjih godinu dana, moglo bi se zaključiti da nekadašnje oduševljenje Europom sada baš i nije na nekoj osobitoj razini. Otvoreno se postavljaju pitanja suvereniteta, državnosti, slobode tržišta, nacionalnosti, autohtonosti i tako dalje. Danas ćemo o nekim od ovih tema porazgovarati s jednim od vrsnih poznavatelja prilika u Hrvatskoj, profesorom doktorom moralne teologije Josipom Grbcem. Da li se čujemo?
Čujemo.
Profesore, kako se osjećate kao građanin Europske unije? Je li se što promijenilo u redovnom životu u Hrvatskoj u odnosu na vrijeme prije 1. srpnja?
Ma ne, značajno, ma Hrvata koji se rade od se balkanske žabokrećine i da se vratimo onamo kamo svadamo, a to su jedan svijet Evrope, svijeta gdje vlade velika pravila, se zna ko piše, ko plaća, jer ovo do sada što je bilo, to nema nikakvog smisla. U smislu da, evo, 20 i koliko godina je prošlo od samostalnosti Hrvatske, a ljudi uvijek jednako teško žive. Nešto konkretnoga se tu teško da će se vidjeti ovih sljedećih mjeseci, može čak i koju godinu.
Jasno.
Naime, mi smo na to upozoravali da Hrvatska premalo radi na tome da se pripremi za to. Kad smo to govorili, ko je to govorio, odmah je bio etiketiran kao eurofob i euroskeptik. Međutim, mi sad znamo da nismo imali alternative. Mi nemamo više u rukama niti praktički jednu banku, mi nemamo u rukama ni jednu od glavnih strateških poduzeća, nemamo u rukama energetiku, nemamo u rukama ni telekomunikacije. Prema tome, mi smo morali jednostavno ući u Europu. E sad, od svega onoga što smo gledali preko medija, silna slavlja i piknici, ne znam što je već bilo tamo, to je jedna elita ljudi koja je to slavila, međutim većina naroda je s nogama na zemlji i još uvijek i čeka da vidi što će se dogoditi, a vjerojatno ja sumnjam da će to taj naš povrat u Europu proći tako bezbolno i samo sa nekim površnim oduševljenjem kao što je to bilo prikazano ovih dana.
Pripreme za ulazak u Uniju trajale su jako dugo i imam osjećaj da je Unija prema nama bila nepravedno stroga. Kakvi su vaši dojmovi u vezi toga?
Ako usporedimo kako su neke druge zemlje ulazile u Europu, onda je to sigurno točno. Ako gledamo kako su nam problemi radi naši prvi susjedi, jeli, s kojima graničimo Slovenci, onda je to mnoge ljude u Hrvatskoj čak ogorčilo. Ja ne znam samo da li je taj dugi proces i to pritiskanje Hrvatske da ispuni neke uvjete, koliko je plodova donijelo. Jer ovih dana, evo, par dana prije nego što smo ušli u Europsku uniju, naša vlada dopusti si donesi zakon da brani neke udbaše koji su ubijali naše hrvatske iseljenike, je li, prema tome, dakle, apsolutno izigrajući ono što smo potpisali. Ja se bojim da će tih izigravanja biti više i da će Europa konačno morat povući neke konce. Tako da, što se tiče naše dosljednosti i naše priprave da budemo ravnopravni partneri drugim zemljama u Europskoj uniji, mislim da na tome treba još jako, jako puno raditi.
Smatrate li da je hrvatska javnost bila kvalitetno informirana o svemu što su naši pregovarači dogovorili s pregovaračima iz Europske unije?
Ma gledajte, važno je da li su bili informirani oni koji se tu najviše, na primjer, ribari kažu nisu znali što je ispregovarano, poljoprivrednici kažu nisu znali točno što je ispregovarano. Prema tome, ja ne znam zašto to nije moglo biti sve transparentno rečeno, što nas čeka, što će nam biti dano, što će nam biti uzeto. Jeli, mi smo površno, mi smo pomalo demagoški govorili u Europi kao o raju zemaljskom, jeli, obećanoj zemlji, gdje maltene sad će nam biti sve dostupno, sad ćemo moći ravnopravno konkurirati. Mi ne možemo ravnopravno konkurirati sa proizvodnjom u Europi kad mi proizvodnje praktički nemamo ili je jako loša. Mi ne možemo ni sa znanjem konkurirati zato što su nam je jedno glavno sveučilište ono u Zagrebu na, ne znam, na nekom mjestu iza 2000. u svijetu. Prema tome, treba realno gledati stvari i ako se nadamo samo, vjerojatno se je glavna poanta u tome što ćemo sada dobiti neka sredstva iz tih europskih fondova, je pitanje u što će biti uložena i tako dalje. Mi kao crkva u svakom slučaju smo uvijek upozoravali da bi trebalo malo ozbiljnije prići problemu i pitanju ulaska u Europsku uniju, a ne površno. Do sada mi se čini da nas niko nije slušao.
Je li istina da Hrvatska više nije suverena zemlja? Jesmo li sada izgubljeni među narodima Europske unije?
Ma gledajte, kada ja platim telefon, platim ga Njemcu. Kada platim naftu, na benzinskoj pumpi platim je Mađaru. Kada platim mobitel, telefon, platim to strancu. Kada idem u banku, štedim kod stranaca. Ja ne znam što čini zapravo suverenitet jedne zemlje. Suverenitet zemlje ne čini samo to što ćemo imati vlastitu zastavu, vlastiti grb. Suverenitet zemlje čini da to što netko koji je odgovoran na vlasti prepoznaje što je ono bitno što mora ostati u hrvatskim rukama. Evo, mi smo sad je vrijeme morali protestirati protiv inicijative koja će vjerojatno biti i usvojena ako vlada ostane na dijelu, da ćemo prodati vode, šume i ono što još imamo. Prema tome, kakav suverenitet možemo mi još imati ako smo sve dali u ruke drugima. To je bio glavni problem s kojim koga smo uvijek upozoravali. Međutim, umjesto da poradimo nešto na proizvodnji, da stvorimo nešto od čega će ljudi živjeti, mi smo prodavali, svaka vlada je prodavala i od toga životarili. I sad više nemamo što prodavati i sad vjerojatno ćemo morati ponovo učiti, početi raditi. Samo nećemo više raditi za vlastitog domaćeg poslodavca nego za stranca. Prema tome, suverenitet na papiru ostaje. Niko neće reći da Hrvatska gubi suverenitet. Samo je pitanje koju kvalitetu ima taj suverenitet sada u Europskoj uniji u takvom stanju kako se mi nalazimo.
Dakle, imaju li Hrvati što ponuditi Europskoj uniji? Može li naša kulturna i nacionalna baština pomoći napretku Europske unije?
Pa vidite, to je ono što sam htio reći. Hrvatski ljudi, to su bogatstvo Hrvatske i hrvatski ljudi mogu biti bogatstvo Europe. Mi znamo da ti hrvatski ljudi već predstavljaju bogatstvo u onim zemljama u kojima se nalaze, da su cijenjeni. To su hrvatski ljudi koji žive u Hrvatskoj i koji sigurno ne zaostaju, ama baš po ničemu od drugih Evropljana ako im se dadne šansa. Problem je što njima nije dana šansa da se iskažu, nije dana šansa inovativcima, proizvođačima, ljudima od pera, ljudima od misli i tako dalje. Oni par onih sposobnih otišli u inozemstvo i tamo napravili karijeru, ali taj hrvatski čovjek sigurno može u Europi pridonijeti pa čak i svojim mentalitetom, svojom kulturom, svojim stilom življenja, svojim načinom razmišljanja, da će biti jedno obogaćenje Europe. Tu nema dvojbe. Jedino se bojim za taj identitet, nacionalni identitet, svijest o nekoj pripadnosti. Mi smo tek 20 i neku godinu praktički samostalni, dišemo punim plućima vlastitu zemlju, vlastitu demokraciju, vlastiti identitet i sad nakon 23 godina mi ne možemo biti zreli kao što to može biti jedan Francuz ili Talijan. Treba je puno više raditi na toj svijesti tog identiteta, poput onoga kada Amerikanac maše zastavom i ponosan je što je Amerikanac, ili ne znam, tako treba se osjećati i neki Hrvata. Mi slavimo neki dan državnosti gdje polovica ljudi ne zna što zapravo što slavimo. Znate, to je problem od vrtića, pa preko škola, sveučilišta i na gore, pitanje jednog i odgoja i tako dalje. Vidite, znate vjerojatno na čemu hrvatski školski akademski sustav je li sada investira na spolnom odgoju, ali ga ne briga baš previše da li će, koliko će dijete znat što je bio Domovinski rat, što se tada događalo, protiv koga smo se morali boriti i tako dalje. To je pomalo sporedna tema u školskim udžbenicima u Hrvatskoj.
Evo, to je tema naše sljedeće emisije. Iduće nedjelje ćemo malo više o tome, upravo o zdravstvenom odgoju. Da. A vas sam još htjela pitati, hoće li članstvo u Europskoj uniji biti mogućnost Hrvatima iz svijeta možda da se lakše vrate u svoju domovinu, da lakše u nju investiraju? Hoće li administrativni labirinti koji su do sada bili prepreka konkretnim investicijama sada biti možda uklonjeni, barem nakon nekog vremena?
Pa ja se tome nadam. Dakle, ako postoji ono, ja nisam euroskeptik, niti sam eurofob, ali sam pokušao biti realista, ono čemu bi moglo jako dobro biti za Hrvatsku sada kao članicu Europske unije, da ćemo morati naučiti neka pravila ponašanja, rada, i ja se to nadam da ćemo dobiti neku pametnu vlast koja će omogućiti povratak naših ljudi, koji će pomalo unijeti jednu novu, rekao bih ovako, uopće klimu u hrvatsko društvo, hrvatsku državu, klimu jednog rada, poštenja, solidarnosti i tako dalje, koje se sada tek malo nazire. Dakle, mislim da možemo od Evropljana naučiti kako se ponašati, kako voljeti svoje, kako držati do svojega, kako nastupati ravnopravno u razgovorima, o dijalozima, ne servilno kao što se do sada događalo. Pogotovo se nadam da će to naučiti naša politička elita.
Dobro. Što vam se čini, kakav će biti status Katoličke crkve u ovoj europskoj Hrvatskoj? Hoće li se doživljavati kao ravnopravan partner u društvenim nastojanjima oko općeg dobra, ili će se marginalizirati i napadati kao zaostala institucija kao u zadnje vrijeme?
Pa ja mislim da je Europa pokazala svoje lice kad nije htjela u preambule Ustava unijeti da je Europa nastala na civilizacijskim zasadama kršćanstva. Mm-hmm. Prema tome, da ovdje ne treba sada plakati i tako dalje. Crkva se nalazila i u nekim davnim vremenima u još goroj situaciji. Međutim, i da će ona biti uvažavani partner u nekim previranjima europskima, to je čista utopija. Prema tome, crkva mora ostati usmjerena prema onoj glavnoj zadaći koja je, a to je navještaj Boga i nekih temeljnih vrijednosti bez kojih ovo društvo postaje zoološki vrt. To smo pokušali raditi u Hrvatskoj. Hrvatski kršćanski korijeni neće biti samo ugroženi zato što idemo u Europu. Oni su već ugroženi bez Europe, jer nitko nas nije prisilio da radimo ono što smo do sada radili. To nas nije prisililo ni Europa ni svijet, da usvajamo neke gender ideologije i tako dalje, i neke upitne spolne odgoje. To smo sami se odlučili za to, ili sami ovi koji su nas prisilili. Prema tome, u tom smislu ja se Europe ne bojim. Europa ne može biti toliko jaka da može zatrti naš kršćanski, nacionalni kršćanski identitet. Toga možemo samo sami mi kompromitirati.
Evo, dobro znamo da zadnjih godina sve više naših intelektualaca bira ovu zemlju kao svoju novu domovinu. Što biste poručili njima i svim našim ljudima u Kanadi?
Da bi bilo prekrasno kada bi se što više vratilo, međutim ne bih volio da u ovom trenutku dođu i onda dožive da ne mogu dalje, da suoče se sa nepremostivim nekim preprekama, sa raznoraznim činovnicima i uredima, papirologijom s kojom se mora baviti 5-6 godina dok uopće počne nešto raditi. Volio bih da mi ovdje pojednostavnimo postupak, jer svaka pametna država nastoji da joj se njezini ljudi vrate, da njezini ljudi žive u ovoj državi, a ne da idu u inozemstvo. Prema tome, na tome bi trebala raditi i jedna istinska hrvatska vlast. E sad, koliko je vlast određena Hrvatska, o to bi mi mogli imati jednu emisiju koja bi vjerojatno trajala jako dugo.
Puno dulje od ovih 15 minuta koliko je predviđeno. Evo, na samome smo kraju ovoga, nažalost, tek kratkoga razgovora s vama. Zahvaljujemo vam se što ste zajedno s nama danas promišljali o izazovima ulaska Hrvatske države u Europsku uniju. Profesore, lijepi pozdrav vama i svima koji nas slušaju putem interneta u Hrvatskoj i naravno svim našim dragim Hrvatima ovdje u Kanadi.
Hvala, hvala i vama i pozdravljam sve, pozdravljam vas i sve Hrvate u inozemstvu i nadam se da ćemo uskoro moći živjeti kao dostojanstveni ljudi u jednoj zemlji svi skupa.
Eto, hvala, svi se tome nadamo. Hvala lijepa još jednom.